SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข้อมูลใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียชี้ว่ามีผู้คนในออสเตรเลียจำนวนมากกว่าเดิมต้องทำงานหลายงานท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS ประมาณการว่าผู้คนในออสเตรเลีย 947,300 คนทำงานหลายงานในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่สูงที่สุดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าราคาค่าสินค้าที่แพงขึ้นและค่าจ้างที่แน่นิ่งกำลังผลักดันให้ผู้คนต้องทำงานหลายงานเพื่อจะได้มีเงินพอจ่ายสำหรับสิ่งจำเป็นคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องประกอบอาชีพเสริมเพื่อจะได้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือเปล่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ทำเช่นนั้นเพราะข้อมูลใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียชี้ว่ามีผู้คนในออสเตรเลียจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ที่ต้องทำงานหลายงานเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพในปัจจุบัน ABS ประมาณการว่ามีผู้คนในออสเตรเลีย 947,300 คนที่ทำงานหลายงานในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่สูงที่สุดคุณเกรกเจริโกผู้อำนวยการด้านนโยบายศูนย์ด้านงานในอนาคตของสถาบันออสเตรเลียกล่าวว่าการที่มีผู้คนมากขึ้นทำงานหลายงานมาจากปัจจัยหลายอย่างที่เพิ่มแรงกดดันต่อครัวเรือน
An increase in part-time and casual work, a decrease in the wages of people in terms of
มีการเพิ่มขึ้นของงานพาร์ทไทม์และงานแคชชวลมีการลดลงของค่าจ้างสำหรับผู้คนในแง่เงินที่ได้รับสำหรับงานที่พวกเขาทำอยู่นอกจากนั้นก็มีค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นประกอบเข้าด้วยกันเราจึงเห็นคนจำนวนมากต้องทำงานมากกว่า1งานเพื่อจะได้มีรายได้พอกับรายจ่ายคุณเจริโก้กล่าว ABS ประมาณการว่ามีผู้คนในออสเตรเลีย13ล้านคนที่ทำงานเพียงงานเดียวซึ่งหมายความว่า 6.6% ของคนทำงานทั้งหมดกำลังทำงานหลายงานก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 สัดส่วนของผู้คนที่ทำงานหลายงานอยู่ระหว่าง 5-6% แต่สัดส่วนดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2021คุณเรเชลบาโทโลเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและคุณแม่ลูกสองผู้หนึ่งกล่าวว่าค่าอาหารสดค่าของชำและค่าสิ่งจำเป็นอื่นๆที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอและสามีต้องเพิ่มพูนทักษะอาชีพและหางานพิเศษทำเพื่อจะได้มีรายได้พอกับรายจ่าย
The grocery bill has increased dramatically and things aren't just going up like you know 30 cents or 20 cents like they're going up like
ค่าซื้อของชำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้น30เซนต์หรือ20แต่เพิ่มขึ้นหลายดอลลาร์อย่างค่าซื้อของชำของเราเพิ่มขึ้นประมาณอย่างน้อย100ถึง150ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณบาโทโลกล่าวข้อมูลจาก ABS ล่าสุดนี้ยังแสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพต่อปีสำหรับครัวเรือนที่เป็นลูกจ้างในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 9.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าที่ ABS เคยเห็นมานับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1999คุณบาโทโลเป็นเจ้าของสถานออกกำลังกายในเมืองนาวราในพื้นที่ South Coast ของรัฐ New South Wales แต่หลังโควิดระบาดซึ่งส่งผลอย่างมากต่อรายได้ของธุรกิจประกอบกับภาวะเงินเฟ้อจึงบีบคั้นให้เธอต้องประกาศขายธุรกิจแม้คุณบาโทโลจะยังคงทำงานเต็มเวลาที่สถานออกกำลังกายของเธออยู่แต่เมื่อเร็วๆนี้เธอเรียนจบอนุปริญญาด้านบริการชุมชนและเธอแบ่งเวลาที่ว่างจากงานประจำไปทำงานให้บริการการกุศลต่างๆ ในขณะเดียวกันสามีของเธอซึ่งทำงานเต็มเวลาเช่นกันก็จำเป็นต้องรับงานพิเศษอะไรก็ได้ที่ทำได้เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองคือมีแรงกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อครัวเรือนขณะที่ปัจจุบันมีอัตราการว่างงานต่ำทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดของ ABS ชี้ว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียสำหรับเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.5% ซึ่งใกล้เคียงกับ 3.4% ของเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางปีทศวรรษ1970คุณเกรกเจอริโก้ผู้อำนวยการด้านนโยบายศูนย์งานในอนาคตของสถาบันออสเตรเลียกล่าวว่าถ้าพิจารณาเฉพาะจำนวนผู้คนในออสเตรเลียที่มีงานทำเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้พลาดข้อมูลชิ้นสำคัญ
It doesn't tell us whether those jobs are part-time, full-time, whether they're good paying or not well paying.
มันไม่ได้บอกเราว่างานเหล่านั้นเป็นงานพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์หรือมีรายได้ดีหรือไม่ดีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านการทำงานหลายงานที่เพิ่งออกมานี้แสดงให้เห็นว่าคนที่กำลังทำงานฟูลไทม์ก็จำเป็นต้องหางานอื่นทำดังนั้นไม่ใช่แค่กรณีของคนที่ทำงานพาร์ทไทม์2งานหรือ3งานแต่มีคนที่ทำงานฟูลไทม์และต้องทำงานเพิ่มหลายชั่วโมงด้วยคุณเจริโก้จากสถาบันออสเตรเลียกล่าวด้านคุณบาโทโลคุณแม่ลูกสองกล่าวว่าส่วนหนึ่งที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู้ทางการเงินของเธอคือผลกระทบจากแรงกดดันค่าครองชีพที่มีต่อลูกๆของเธอ
It's hard for little brains to understand money and budgeting and
มันยากสำหรับสมองน้อยๆของพวกเขาที่จะเข้าใจเรื่องเงินและการบริหารงบประมาณลูกชายคนโตของฉันกำลังจะไปค่ายที่โรงเรียนและต้องใช้เงิน200ดอลลาร์สำหรับ2วันแล้วเขาก็บอกว่าผมจะไม่ไปเพราะผมรู้ว่าแม่และพ่อกังวลเรื่องเงินฉันไม่อยากให้ลูกวัย10ขวบรู้สึกแบบนั้นเขาไม่ควรรู้สึกว่าเขาต้องเสียสละบางอย่างเพื่อพวกเราจะได้มีเงินพอต่อไปอีกสัปดาห์คุณแม่ลูก2ผู้นี้กล่าว
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ